Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Մոսկվայում կայացած երակողմ բանակցությունները բովանդակային էին։ Պաշտոնական Երևանի առաջին մեկնաբանությունները 2 օր առաջ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում կայացած հանդիպման մասին։ Վարդենիսի շրջան ներթափանցած ադրբեջանական ստորաբաժանումները սկսել են ամրացնել դիրքերը տեղացիների պնդմամբ, ադրբեջանական կողմը նոր դիրքերը միմյանց կապող ճանապարհ է կառուցում։ Քաղաքացիական պայմանագրի համամասնական ցուցակի 5-րդ համար Խաչատուր Սուքյասյանը կրկին պնդում է, ինքը օլիգարխ չէ։ Իմ քայլը խմբակցության պատգամավորը սկանդալի կիզակետում, ինչու է Հայկ Սարգսյանը լրագրողից արգրավել նրա հեռախոսը։ Նախ սակայն այժմի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքոմյանը։
Քելբաջարում այսօր ժամը 11-ի սահմաններում ադրբեջանցի լրագրողների ավտոբուս է պայթել ականի վրա, ԱՍՏՎ-ի օպերատոր 32-ամյա Սիրաջ Աբիշովը և Ազերթաջի աշխատակից 39-ամյա Մագերամ Իբրահիմովը զոհվել են, ԱՍՏՎ-ի ռեժիսոր Էմիլ Մամեդովը, ավտոբուսի վարորդը և տեղացի մի բնակիչ վիրավորվել են։ ԱՊԱ գործակալությունը հաղորդում է 3-րդ զոհի մասին, նա արտակարգ իրավիճակների նախարարության տեղական ծառայության պետի տեղակալ Արիֆ Ալիևն է։ Ըստ այս հաղորդագրության 4 անձ է հոսպիտալացվել տարբեր աստիճանի վնասվածքներով։ Միջադեպի կապակցությամբ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարությունը և դատախազությունը հայտարարություն են տարածել ականապատումների համար, Հայաստանին մեղադրելով միջազգային մարդասիրական նորմերը, այդ թվում Ժնևյան կոնվենցիաների պահանջները կոպտորեն խախտելու մեջ։ 3 թրենդ գործակալությունը հաղորդել էր, որ Ադրբեջանը դիմել է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, բողոքելով, որ հայկական կողմը չի տրամադրում ականապատված տարածքների քարտեզները։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հունիսի 3-ին Հայաստանի կառավարությանը ծանուցել է, որ Ադրբեջանի կողմից նախորդ օրերին ներկայացվել են նոր միջպետական գանգատ և միջանկյալ միջոց կիրառելու պահանջ։ Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցչի հաղորդագրության համաձայն Ադրբեջանի դիմումը չի ընդունվել որպես նոր ինքնուրույն գանգատ, այլ դիտարկվել է հունվարին ներկայացված միջպետական գանգատի բաղկացուցիչ մաս, կցելով դրան։ ԱՄՆ-ի սենատի դեմոկրատ անդամ Ջին Շահինը հանրապետական իր գործընկեր Ռոբերտ Փորտմանի հետ այցելել են Վրաստան, սենատորները 3 եղել են Հարավային Օսիայի հետ շփման գծում, տեղում ծանոթացել իրավիճակին, որտեղից վերադառնալով մամուլի ասուլիս են տվել։ Ջին Շահինն ասել է, որ տեղում տեսել են Ռուսաստանի օկուպացիան Հարավային Օսիայում, Վրաստանի դեմ ուղված ռուսական զինվորներին և զենքը։ Հստակ է, որ Ռուսաստանը ցանկանում է ահաբեկել ու սպառնալ այս տարածաշրջանի երկրներին, որոնք ցանկանում են գնալ Եվրոատլանտյան ինտեգրման ուղղությամբ, ասել է Ջին Շահինը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր հայտարարել է Հյուսիսային Հոսք 2 գազատարի առաջին գծի կառուցման ավարտի մասին։ Նա այդ մասին հայտարարեց Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական համաժողովի Լիա Գումար նիստում, հավաստիացնելով, թե առաջին գծի աշխատանքները ավարտելու մասին տեղեկացվել է իր ելույթից 2.5 ժամ առաջ։ Սերբիայում անցած գիշերը պայթյուններ են տեղի ունեցել զինամթերք արտադրող գործարանում, որը գտնվում է երկրի կենտրոնական շրջանում։ Քաղաքապետ Միլուն Տոդորովիչը ասել է, թե ձեռնարկության շուրջ 60 աշխատակից, ինչպես նաև գործարանին մոտ գտնվող տների բնակիչներ են տարահանվել, տուժածների մասին հաղորդում չկա, պայթյունների պատճառները նույնպես դեռ հայտնի չեն։ Ռուսաստանցի թենիսիստ Յանա Սիզիկովան հունիսի 3-ի երեկոյան Փարիզում ձերբակալվել է պայմանավորված արդյունքով խաղի կասկածանքով, այս մասին հաղորդում են ֆրանսիական լրատվամիջոցները, գրելով, որ նա բերման է ենթարկվել Ֆրանսիայի թենիսի բաց առաջնության Ռոլան Գարոսի մրցաշարում զույգային հանդիպմանը կրած պարտությունից հետո։ Ֆրանսիայում Ռուսաստանի դեսպանությունը և Ռուսաստանի թենիսի ֆեդերացիայի նախագահը տեղեկացվել են ռուս մարզուհու ձերբակալության մասին։
Շնորհակալություն դրան, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին օրերի կարևորագույն իրադարձություններից մեկի՝ հունիսի 2-ին Մոսկվայում կայացած եռակողմ հայ-ռուս-ադրբեջանական բանակցությունների մասին, որոնց քննարկման գլխավոր թեմաներից մեկն ըստ շրջանառվող լուրերի հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակն է։ Հայկական մի շարք լրատվամիջոցներում այսօր տեղ գտած հրապարակումների համաձայն, սակայն բանակցությունների ընթացքում կողմերն այդպես էլ որևէ պայմանավորվածության չեն հանգել։ Հայաստանի կառավարությունը, սակայն, շտապում է հերքել այս փնդումները, խուսափելով որևէ հստակ մանրամասներ հաղորդել մոսկովյան բանակցություններից։ Լսենք Գարնե Սարիբեկյանին։
Հայ-ադրբեջանական սահմանի լարվածության հանգուցալուցման մոսկովյան բանակցությունների արդյունքների մասին կառավարությունը լռում է։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արսեն Թորոսյանն այսօր ազգային ժողովում չասաց, ինչով են դրանք ավարտվել։ Միայն պնդեց, թե Ադրբեջանի, Ռուսաստանի ու Հայաստանի ներկայացուցիչների միջև մոսկովյան վերջին հանդիպումը բովանդակալից է եղել ու ամենաբարձր մակարդակով շարունակվում են բանակցությունները։
Մոսկովյան բանակցությունները նույնպես բավական բովանդակալից են եղել եւ հստակ շեշտադրումներ են արվել։ Եվ դրանք շարունակվելու են, որպեսզի հասնենք այն հանգուցալուծմանը, որի մասին բազմիցս խոսել ենք, ադրբեջանական զինված միավորումները պետք է լքեն Հայաստանի սուվերեն տարածքը։
Իսկ ինչու այդ չաբովանդակալից ու ամենաբարձր մակարդակով քննարկումները մինչ օրս արդյունք չունեն։ Ադրբեջանական զորքը 24-րդ օրն է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում իր դիրքերն է ամրացնում։
Ձեռբերումը գնահատելու համար ժամանակ է պետք։ Ձեռբերում կա այն իմաստով, որ ամենաբարձր մակարդակով մեր անվտանգային համակարգում միակ գործընկերոջ հետ կա փոխմբռնում լուծման վերաբերյալ, թե ինչպիսի լուծում պետք է լինի, այո, Ռուսաստանի դաշտության հետ, եւ նրանք գործադրում են բոլոր ջանքերը, որպեսզի դա տեղի ունենա առանց որևէ կրակոցի։
Բանակցությունները Մոսկվայում վերսկսվել են հունիսի 2-ին։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնել էին, որ եռակողմ շփումները շարունակական են լինելու։ Փաշինյանի աշխատակազմի ղեկավարն էլ տեղյակ չէ, թե երբ եւ որտեղ է շարունակվելու։ Բանակցությունների եւ օրակարգի մասին Հայաստանի կառավարությունը սակավ տեղեկություններ է հայտնում։ Ռուսաստանյան լրատվամիջոցներն են գրել, որ բացի սահմանի լարվածությունից քննարկվել է նաեւ 9 օր առաջ Հայաստանի տարածքում գերեվարված 600 զինծառայողի վերադարձի հարցը։
Պետք է գործադրենք բոլոր ջանքերը, որոնք նաև գործադրվում են, եւ պետք է շարունակենք, որպեսզի դա տեղի ունենա օր առաջ։
Մեկ շաբաթ առաջ վարչապետի պաշտոնակատար Փաշինյանը սահմանին իրավիճակը պայթունավտանգ էր գնահատել եւ որպես հանգուցալուծում առաջարկել միջազգային հանրությանն ու Ադրբեջանին սահմանին միջազգային դիտորդներ տեղակայել, ադրբեջանական ու հայկական զորքը հետ քաշել ու սահմանազատման աշխատանքները սկսել։ Այս առաջարկից 3 օր անց Փաշինյանը հայտարարեց, թե ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներն արձագանքել են հայ-ադրբեջանական սահմանին իրադրությունը հանգուցալուծելու իր տարբերակին։ Մինսկի խումբը հենց հաջորդ օրն էր պատրաստակամություն հայտնել աջակցել գործընթացին, սակայն միջազգային դիտորդներ հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղակայելու մասին որևէ խոսք չկար այդ հայտարարության մեջ։ Միջազգային դիտորդներ տեղակայելուն Մինսկի խմբի որևէ երկիր համաձայնել է, հարցրինք Թորոսյանին։
Այդ արձագանքը ստացող պաշտոնատար անձը չեմ, որպեսզի ամբողջությամբ պատասխանեմ, ես ըստ այդ ներկայացնում ընդհանուր կոնտեքստը տեղի ունեցողի։
Հայկական կողմը Ադրբեջանին մեկ ժամ ժամանակ էր տվել գերեվարված 6 հայ զինծառայողին վերադարձնելու համար, հակառակ դեպքում սպառնացել համարժեք քայլեր անել, սակայն մինչ օրս մեկ ռազմագերի անգամ Ադրբեջանը չի վերադարձրել։ 24 օր է հակառակորդի զինուժը Հայաստանի սահմանների ներսում է, տարբեր միջադեպեր են եղել սահմանին, ադրբեջանական կրակահերթից հայ զինծառայող է զոհվել, 6-ին գերեվարել են, Սյունիքում ու Գեղարքունիքում ադրբեջանցիները դիրքեր են կառուցել։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ հայ ու ադրբեջանցի պաշտոնյաները, զինվորականները ռուսների միջնորդությամբ բանակցում են ճգնաժամի հանգուցալուծման շուրջ, Գեղարքունիքի և Սյունիքի մի շարք հատվածներում իրադրությունն անփոփոխ է։ Ավելի ճիշտ, փոփոխություններ կան, բայց դրանք հայկական կողմի օգտին չեն։ Մայիսի 12-ից հայկական տարածքներ թափանցած ադրբեջանական ստորաբաժանումները ոչ միայն չեն լքում մեր երկրի տարածքն, այլև ակտիվորեն զբաղված են իրենց նոր դիրքերն ամրապնդելով։ Խոսքը մասնավորաբար Գեղարքունիքի մարզի սահմանային հատվածների մասին է, որտեղ ըստ տեղացիների ադրբեջանական կողմը ոչ միայն սկսել է ինժեներական աշխատանքներ իրականացնել, այլև դրանցում տեխնիկա է ներգրավել։ Մանրամասները կներկայացնի Սուսան Բադալյանը։
Հայկական տարածքներ մխրճված ադրբեջանցիները ակտիվ շինարարություն են անում, խրամատու ճանապարհ կառուցում, նոր դիրքեր տեղակայում հայկական բնակավայրերի մոտ։
Մեր հողն է, բայց այդ հատվածի վրա իրենք աշխատում են, աշխատանքներ են կատարում, տեղաշարժում են այս կողմից, այս կողմից խրամատները, ճանապարհ են գցում, հիմա արդեն որ խրամատից խրամատ մեքենաներով գնան, մինչև այդպես բան չկար։ Նման բաներ կա։
Այսինքն հայկական տարածքում ճանապարհ են սարքում։
եթե հայկական տարածքում իրենք արդեն ամսի 10-ից նստած են, ինչ ուզում են, էլ անում են։
Վարդենիսի տարածաշրջանի վերին շորժա համայնքի ղեկավարն ասում է, ադրբեջանցիները զավթել են գյուղի արոտավայրերը, առաջ գալու տեղ այլևս չունեն։
Եթե նրանք պետքա գան առաջ, ուրեմն պետքա մենք շորժան թողենք, դա էլ հնարավոր բան չէ։
Նորաբակի ադրբեջանցիներն էլ 3 օրը 2 բուլդոզերով ճանապարհ են հարթում։ Համայնքապետ Վազգեն Ասատրյանն ասում է, գյուղի բարձունքից ադրբեջանցիներն արդեն իջել են ներքև դեպի Նորաբակ։
Համարյա 3-րդ օրն էլ հագին իջել են։ Դեմեցին հանասագոմեր ունի կոլխոզի ժամանակվա։ Իջել են միջև ընդ տրակտորները եկել ճամփային սարքում։ Դե դա իրա ճանապարհ չի էլ, դա էս 3-րդ օրն որ իջել են եկել, բուլդոզերներն իջել են ու իրանց Պալատկա բերել դրել։ Եթե ոչ նոր բաներ ավերածել փոս։
Ադրբեջանական տրակտորն անդադար աշխատում է նաև Կութի արոտավայրերում ու խոթարքներում։ Կութի համայնքապետ Սիմա Չիչյանը շարժին հեռադիտակով է հետևում։
Հերից նայելով տեսնումնք վար կա, թմբեր կա հողի դեպարտի, որը իրանց պրամատնում է։ Տրակտորը աշխատում, դժում են, որտեղ կան նաճն, այնտեղ աշխատում են։
Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում ադրբեջանցիների ապօրինի ներկայության վերաբերյալ դարձյալ հազանգ է տարածել մարդու իրավունքների պաշտպանը։
Ադրբեջանական զինված սարայողները Գեղարքունիքի մարզի գյուղերի հարևանությամբ արոտավայրերում ապօրինաբար կանգնեցնում են գյուղացիներին, պահանջում են տալ բացատրություններ, ինչ ուղղությամբ են շարժվում, ինչ նպատակով և ինչ են տեղափոխում, փորձում են իրականացնել մեքենաների ապօրինի խուզարկություններ, սպառնում են։
Պաշտպանի գրասենյակը 3 էլ տեղեկություն էր ստացել, որ ադրբեջանցիները մեքենաներով իջնում են դեպի վերին շորժայի արոտավայրեր, որտեղ գտնվում են անասնագոմերն ու գյուղացիներն արածեստում են իրենց անասուններին, նրանք ցինիկ պահվածք ունեն զենքի ցուցադրմամբ սպառնում են մարդկանց։
Վերին շորժայում հիմնականում իմ անասնա գլխականակում էս ֆերմա ունեմ, եթե նման պահ լիներ, իմ անասնապահը ինձ անձամբ կասեր։
Վերին շորժայի համայնքապետ Արտյոմ Երանոսյանն ասում է, ադրբեջանցիների հետ շփում մեր անասնապահները վերջին շրջանում չեն ունեցել, քանի որ հոտը դեպի նրանց տեղակայման վայրեր չեն տանում, հենց անվտանգությունից ելնելով։
Նման դեպք չկա, շորժայը դարապես էս բաղ չի ստացել, բայց այդ վերևի կողմերը իրենք որ նստած են, բնականաբար մեր Մարտինսի անասները չեն կարա այդ հատվածները արածացնել, այդ հատվածները իրենք նստած են։
Կութում էլ անասնապահությամբ զբաղվողներն իրենց կյանքը ռիսկի չեն ենթարկում և անասուններին, այսպես ասած, ավանդական արոտավայրեր չեն տանում, այնտեղ ադրբեջանցիներն են և հայհովին տարածքից դուրս են հրավիրել դեռ մայիսի 13-ին։
Դա շատ շուտ է եղել, շատ շուտ, որ եկել են այդտեղ, ասել ձեր անասունը տեղից տարեք, տեղ անասուն չբերեք, բայց նոր դեպք տենց չի եղել։ Թաթայնը, որ եկել է մեր գյուղը, հենց այդ շոբանին այդ անասնապահին էլ կանչեցինք, խոսած, ասեց, որ ոնց է եկել, ոնց են իրան ասել, այդ անասունները ստեղատար։
Մենք այստեղ երկու տեսակի իրավիճակ ունենք։ Առաջինը, երբ ադրբեջանական զինվորները ֆիզիկապես ներկա են մեզ մեր այդ կոնկրետ արոտավայրերում, տարածքներում կամ ջրայինը պաշարի վայրում, որտեղ կլինի։ Երկրորդը, երբ նրանք նշանառության տակ են պահում իրենցից անմիջապես հեռավորության վրա գտնվող, դիտարկման ներքո գտնվող վայրերը, արոտավայրը եւ այլն։
Պաշտպանի բոլոր մտահոգությունների հետ համայնքապետերը համաձայն են, իրենք ադրբեջանցիների ուղիղ նշանառության տակ են, զրկված հիմնական գործով անասնապահությամբ զբաղվելու հնարավորությունից, ադրբեջանի հսկողության տակ են նաև Վարդենիսի մի շարք գյուղերի ջրային պաշարները։ Տարբեր հասցեներից հնչող մտահոգություններին զուգահեռ ադրբեջանը ակտիվացրել է ինժեներական աշխատանքները Հայաստանի գյուղերի վարչական տարածքներում՝ Խրամատու ճամփային սարքում, Կութում, Նորաբակում, Վերին Շորժայում։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Երևան։
Ինչպես տեսնում ենք, հայ-ադրբեջանական սահմանի Գեղարքունիքի հատվածում իրադրությունը շարունակում է վատթարանալ, և այդ ֆոնին վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարն ավելի ու ավելի ակտիվորեն է ընկղմվում նախընտրական պայքարում։ Օրվա երկրորդ կեսը Նիկոլ Փաշինյանն անցկացրեց Արարատի մարզի գյուղերում, և սա չնայած այն հանգամանքի, որ պաշտոնական քարոզարշավը դեռ չի էլ մեկնարկել։ Ավելին, Փաշինյանի հանդիպումները Հովտաշեն, Գեղանիստ, Մրգավետ գյուղերում մասի սավանում կազմակերպել էին աշխատանքային ժամերին։ Փաշինյանի հիմնական թիրախը կրկին երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ու նրա ղեկավարած Հայաստան Դաշինքն էին։ Քոչարյանի կողմնակիցներն իրենց հերթին եւս լուրջ մեղադրանքներ են հնչեցնում իշխանությունների հասցեին, մասնավորաբար պնդելով, որ կառավարությունը քաղաքացիական պայմանագրի ընտրական հեռանկարների տեսանկյունից ամենախոցելի շրջանում Սյունիքի մարզում ընտրակաշարք է բաժանում։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարած Հայաստան Դաշինքի կենտրոնական շտաբի պաշտոնական ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանը պնդում է. «Գործող իշխանությունն ընտրություններին ընդառաջ փաստացի ինտրակաշարք է բաժանում»։ Նման եզրակացության է եկել լրատվամիջոցներում հրապարակված լուրից։
Սյունիքի շիկահող ուժամիս բարգ ու շատ Ղդրան Սրաշեն գյուղերին տրամադրվեցին մոտոբլոկներ և խոտ հնձիչներ։ Ես բա ինչի առաջ չէին տրամադրում, հարցա չէ առաջանում։
Վարդևանյանը հարցի վերաբերյալ միջազգային կառույցների ուշադրությունն է հրավիրում։ Ինչպես է ստացվել, որ հենց ընտրություններից առաջ է իշխանությունը խոթընձիչ բաժանում։
Սա հարցեր են, որոնք առնվազն ես իմ առիթից օգտվելով ուզում եմ, որ ԵԱԿ-ը ժմիգի ուշադրությունը հրավիրենք դրա։
Հայաստան Դաշինքը նախընտրական կարգ ժամանակահատվածում հասցրել է ամբողջ հանրապետության տարածքում ընտրական շտաբներ բացել։ Դաշինքի կենտրոնական շտաբի ղեկավար Արմեն Գևորքյանի խոսքով այս պահի դրությամբ շուրջ 800 ենթաշտաբ ունեն։ Քարոզարշավն էլ նախատեսում են և բացօթյա, և դահլիճային, բայց ասում է, իրենց աջակիցները նախընտրում են դահլիճային հանդիպումները։
Մեր գործընկերները տարօրինակ են, բայց նախընտրում են դահլիճային հանդիպումները, որոնք հնարավորություն են տալիս հարցը պատասխանի ձևաչափով անմիջական շփում ունենալ Դաշինքի ներկայացուցիչների ղեկավարների հետ։
Դաշինքից հերքում են վերջին շրջանում պարբերաբար տարածվող լուրերը, թե իրենք արդեն ցուցակներ են կազմում ու ընտրակաշարք բաժանելու խոստումներ տալիս։ Հայաստան Դաշինքի կենտրոնական շտաբի պաշտոնական ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանն ասում է, իրենք էլ նման տեղեկություններ ունեն, բայց ընտրակաշարքի խոստում Դաշինքի անունից ներկայացող իր բնորոշմամբ սադրիչներն են տալիս։
Որևէ առնչություն չունենք ցանկացած ընտրակաշարք կեղծիկ նման որևէ գործողության դեմ, մենք առաջինն ենք, որ դրան կտրուկ դեմ ենք, և նաև ունեինք այո տեղեկություններ, որ պատկերացրեք որոշ սադրիչներ, պարզապես ներկայանում են Հայաստան Դաշինքի անունից և նման առաջարկներ են կատարում։ Ես դրա վերաբերյալ ուղիղ իրավապահների ուշադրությունը հրավիրեցի։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հանրային կապերի համակարգող Վահագն Ալեքսանյանը շատ աբսուրդային է որակում ընդդիմադիր ուժից հնչող մեղադրանքները։ Շեշտում իշխող ուժի ղեկավարման ընթացքում գյուղացին պետության ուշադրության կենտրոնում է եղել միշտ ակնարկում նման վարքագիծը Քոչարյանի իշխանության ժամանակաշրջանին է բնորոշ։
Թող գնան հաշվեն, թե այս 3 տարիների ընթացքում միջև այս նախընտրական շրջան, քանի սուբվենցիոն ծրագիր է իրականացվել պետական միջոցներով։ Այդ նրանց ժամանակ էր, որ քաղաքացիները սպասում էին իրենց չնչին, թոշակներին ու աշխատավարձերին տարիներ շարունակ բողոքի ցույցեր էին անում, ու մենակ նախընտրական շրջանում էր, որ թոշակները երբեք չէին ուշանում։ Նրանք շարունակում են իրենց արշինով չափել մեզ ու շարունակում են սխալվել։
Իշխանական պատգամավորին էլ լուրեր են հասել, թե Քոչարյանի ղեկավարած ուժն է ընտրակաշարք բաժանում, սակայն ասում է, վստահ պնդել չի կարող։
Իրավապահ մարմինները պետք է շատ հստակ լծվեն գործի ու բացառեն ցանկացած անգամ նման մտադրություն, որ ոչ մեկի մտքով անգամ չանցնի, որ կարող է նորից քաղաքացու ձայնը գնել, որ կարող է նորից քաղաքացուն ստորացնել այն աստիճան, որ քաղաքացին վաճառի ապագայի տեսլական։
Իշխող ուժում վստահ են իրավապահները կարող են և կարձագանք են ընտրակաշարքի բաժանման դեպքերին։ Իշխանական պատգամավորն այդ հարցում որևէ կասկած չունի։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես նա միտեպ, որ Նիկոլ Փաշինյանը 2018 թվականի հեղափոխության գլխավոր նպատակներից մեկը, որպես հրճակում էր խոշոր բիզնեսի և քաղաքականության տարանջատումը, մի պահ թվում էր, թե սա այն խոստումներից է, որ իմ քայլը Դաշինքը կատարեց, թե ափոխական խորհրդանում գոնե իշխող ուժի կազմում խոշոր գործարաններ չկային։ Այժմ, սակայն, ամեն ինչ փոխվում է։ Քաղաքացիական պայմանագրի համամասնական ցուցակի 14-րդ հորիզոնականում է հայտնի գործարար Գուրգեն Արսենյանը, իսկ 5-րդը Սիլ կոնցերնի հիմնադիր Խաչատուր Սուքյասյանն է։ Արսենյանն օրերս առավոտին տված հարցազրույցում անկեղծորեն խոստովանեց, որ խորհրդարան է գալիս մեջբերում նախկինների հերնանիցելու համար։ Սուքյասյանն այդ նույն միտքն իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում փոքրինչ ավելի դիվանագետորեն ձևակերպեց։
Ձեզ կարող էի որպես գործարար ներկայացնել։
Ես ճիշտ ասած 2005 թվականից գործարությամբ չեմ զբաղվում, առավել շատ զբաղվում եմ վերլուծություններով։ Դե հիմա իհարկե սեփականատեր եմ, չգիտեմ ոնց կարող եք ձևակերպել։
Այնուամենայնիվ, գիտեք, որ կառավարման հանձնելը Հայաստանում որպես կանոն ֆորմալ ձևական է լինում, սեփականատերը մնում է բիզնեսի գլխին, համաձայն եք։
Ես կարծում եմ արդեն մոտ մի 10-15 տարի է գիտակցությունը եւ միջավայրը այնպիսին է, որ համակարգը, որը կառավարում է, բավականին մեծ ինքնորոշություն ունի, տնօրենները,
կառավարողները,
ոչ միայն մեր, շատ տեղեր։
Ես կարող եմ բերել Ծառուկյանի օրինակը, երբ Էթիկայի հանձնաժողովը արձանագրել էր, նույնիսկ տեսանյութերում նա կանգնում է մարդկանց հրահանգները, տալիս, ասում է, հա, կառավարման եմ հանձնել, բայց նույնիսկ աշխատողներին դիտողություններ էր անում եւ այլն։ Դուք չկաք այդ ամենում։
Չէ, ընդհանրապես ես չեմ զբաղվում, հավատացած եմ։ Հնարավոր է ուղղակի հետաքրքրվեմ, որ ավելի պատկերավոր լինի ինձ մոտ ընդհանուր վիճակը։
Դե հերվից էի գալիս, Պան Սուքյասյան, վարչապետ Փաշինյանը ժամանակին լինելով ընդդիմադիր ամենակոշտ քննադատներից է եղել բիզնեսի ու քաղաքականության սերտաճման, եւ ահա մենք տեսնում ենք բիզնես ունեցող Խաչատուր Սուքյասյանը հենց Փաշինյանի գլխավորած ցուցակում է։
Փաշինյանը, ես կարծում եմ, նկատի ուներ այնպիսի պաշտոնյաների, որոնք որ պաշտոն են զբաղացրել, մեծ բիզնես են վարել, այլ բիզնես ունեցող մարդկանց խնդիրներ են ստեղծել, որպիսի իրենց բիզնեսը զարգանա։ Ես կարծում եմ, այդ տպավորությունն է ստիպել Փաշինյանին այդ տարանջատման մասին խոսել։
Դուք հետ կարող եք այդպեսին դառնալ, բիզնեսը ունեք, քաղաքականությունը մտնել
լծակները։ Շատ ճիշտ է, ցանկացած մարդ կարող է դառնալ, եթե համակարգը այդպեսին է, բայց վերջի 3 տարում ամեն ինչ փոխվել է, նույն դատաիրավական համակարգը անկախ է, կառավարման ենթարկվող քննչական, հատուկ քննչական, դատախարություն, դրանք բոլորը անկախ գործում են, եւ ես կարծում եմ այս ժամանակահատվածում նկատելի չի եղել, որ ցուցումներով լինի։
Օլիգարխ բառը ձեր սրտով է, եթե ըստ քաղաքագիտության դասագրքային կանոններով կանք, մարդ, որը ունի բիզնես եւ կառավարության որոշումների վրա ունենում է ազդեցություն, դա կարող է ձեր ապագան լինել 1-2
կոնկրետ։ Նայեք, դուք մի քիչ ավելի ցածր հատված եք նշում, մոռանում եք այն մարդկանց, ովքեր որ ընդհանրապես բիզնես չեն ունեցել, կառավարման մեջ են եղել եւ շատ կարճ ժամանակահատվածում դարձել են միլիոնատերեր։
Դե դրանք թալանչի չեն, դրանք ինչ օլիգարխ։
Դե ինչ չէ, բայց կներեք, հիմա նա մի քանի անգամ ավելի շատ վնաս է տվել պետությանը, դուք նրան կարգավիճակ չեք տալիս, կարգավիճակ եք տալիս նրան, ով պետության այս կամ այն օղակից օգտվելով իր վիճակը ավելի բարենպաստ է դարձրել կամ ավելի շատ եկամուտներ է ունեցել, բայց այն մարդը, որը որ բիզնես չի արել, բայց տասնապատիկ անգամ ավելի շատ եկամուտ է ունեցել ի հաշիվ մնացած բիզնես ունեցողների կամ ուրիշները աշխատել են, վճարել են, դուք դա դրանց չգիտեմ ինչ եք անվանում։
Երևի թե իրավապահ համակարգը դրան պիտի անունը տա։
Չէ, դե հիմա օլիգարխացելով հասարակության մեջ ունես մի կարծիք ստեղծված, որ ամենավատ
բացական բան է։
Բացական, բայց այն, որը որ թալանելա պետական համակարգում ա եղել, ընդհանրապես բիզնեսի մեջ չի եղել, դուք նրանց կարգավիճակ չեք տալիս։ Ինչ ասենք, սուպեր օլիգարխ նրանց, թե
եկեք ավելի առակական, ասենք խորհրդանը քննարկում է նախագիծ, որով առաջարկվում է լրացուցիչ հարկ սահմանել, ենթադրենք այդ մոլերում, տոնավաճառում աշխատողների համար, դուք էլ ունեք սեփականատերը կառավարիչ կենտրոնի, շահերի բախման չեք լինելու այդ պահին դահլիճում
նստած բանսի։ Ես կարծում եմ, որ պահին այն մարդը, որը որ սկսեց իր բիզնեսի հետ կապված հովանավորչություն անել, մի րոպե հետո կդառնա առուջիչ։
Հա։
Իհարկե։
3 տարում տեսել ենք այդպիսի դեպքեր։
Այս 3 տարում ես ճիշտ ասած չեմ տեսել, որ գերատեսչական շահով կամ մի խումբ մարդկանց շահից ելնելով օրենքներ կան։ Որ երկար ժամանակ եմ մտածել, արդյոք գնամ, չգնամ, միշտ դա է եղել առաջի հերթին, որպեսզի կարող մեծամասնություն լինի մի քանի տարի ևս Հայաստանը այս նույն գործընթացով շարունակի դեպի։
Կարող եմ ավելի բաց ասել, որ անձամբ եք լծվել այս նախկինների վերադարձը կանխելու գործին։
Իհարկե։
Եվ այսպես հարտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին մնացել է ընդամենը 14 օր։ Պաշտոնական քարոզարշավի մեկնարկին դեռ 3 օր կա, սակայն արդեն իսկ արձանագրվում են նախընտրական առաջին սկանդալները, դրանցից մեկի կիզակետում է հայտնվել իշխող ուժի падգամավորներից Հայկ Սարգսյանը, որը 3 երեկոյան բազմաթիվ ականատեսների ներկայությամբ խլել է հրապարակ օրաթերթի լրագրող Անուշ Դաշտենցի հեռախոսը։ Նշեմ, որ Հայկ Սարգսյանը 2018-ի գարնանը տեղի ունեցած հեղափոխությունից ի վեր համարվում էր Նիկոլ Փաշինյանի մերձավոր ջապատի անդամներից, իսկ նրա հարազատ եղբայրն արդեն 3 տարի է, ինչ աշխատում է վարչապետի աշխատակազմում։ Պատգամավորի մասնակցությամբ աղմուկալի պատմության մանրամասները կներկայացնի Սաթենիկ Հայրապետյանը։
Պարոն Սարգսյան, բարևներ, ինչու եք ներկայացնում Վալդայի հետ կապված։
Դրան շրխ կոցել լրագրողի հարցինի պատասխան հերթական աղմուկահարույց պատմության կենտրոնում հայտնված իշխանական Իմ Քայլը խմբակցության падգամավոր Հայկ Սարգսյանը խորհրդարանում լրագրողների հետ երկար չշփվեց, ասաց միայն իր ասելիքն ու իր սենյակ գնաց, այլ հարցերի չպատասխանելով։ Իսկ երեք հրապարակի լրագրող Անուշ Դաշտենցից հեռախոսը խլելը այսպես բացատրեց.
Իմ սահմանադրական իրավունքն է շրջել քաղաքում եւ որևէ մեկը չի կարող իմ ազատությունը սահմանափակել։ Ես ասում եմ, կներեք, չեմ ցանկանում ձեր հարցերի պատասխանել։ Այնուհետև տվյալ կինը շարունակում է հարցերին գրել եւ հեռախոսը այսպես պահել իմ դեմքին, հա։ Ինչի արդյունքում ես հեռախոսը վերցնում եմ, ճնջում եմ տվյալ հոլովակը, որը նկարել էր։
Հայկ Սարգսյանը, ով շաբաթներ առաջ նաեւ ազգային ժողովում խլել էր Երևան ԹԴ-ի լրագրողի խոսափողը ու մտել իր աշխատասենյակ, ասաց, որ հեռախոսը վերադարձրել է իր գործընկերոջ միջոցով։ Ինքը լրագրող Անուշ Դաշտենցը հերքում է Հայկ Սարգսյանի պնդումները։ Նախ հեռախոսը հետ է վերադարձրել ոչ թե իր նախաձեռնությամբ, այլ նույն խմբակցությունից մեկ այլ անձի միջնորդությամբ։
Զանգահարեցի իրենց համապետական ցուցակի հայտնի անդամներից մեկին, պատմեցի կատարվածի մասին և խնդրեցի, որ ինձ բերեն փոխանցեն այդ հեռախոսը։
Դեպքը տեղի ունեցել 3 երեկոյան, երբ լրագրողը աշխատանքից տուն վերադարձի ճանապարհին նկատել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության գրասենյակի մոտ հավաքված մարդկանց։ Նրանց շարքերում падգամավոր Հայկ Սարգսյանին միացրել է հեռախոսն ու մոտեցել հարց տալու։ Դաշտենցը վստահեցրեց падգամավորին միայն մեկ հարց է ուղել։
Անգամ շնորհավորեցի, որ նախորդին նշանվել էր, ինքը շատ բարեկիրտ ասեց շնորհակալություն։ Եվ ասեցի, մի հարց եմ ուզում ձեզ տալ, հարցրեցի գեներալ Մուրադովի բանակցությունների արդյունքի մասին, որ գեներալ Մուրադովը ձեռնույնային էր վերադարձել, ինչի մասին մամուլում արդեն 3 տեղեկություններ կային։ Հայկ Սարգսյանին այդ հարցը ահա որ զայրացրեց, նա, այսպես չգիտեմ ոնց նկարագրեմ, նույնիսկ վագրի պես ցածկեց իմ վրա, վերցեց հեռախոսը եւ փորձեց ջնջել։
Քանի որ հեռախոսը մատնահետքով է բացվում, Հայկ Սարգսյանը տեղում չի կարողացել ջնջել տեսանյութը, նստել է մեքենան անմիջապես ու հեռացել։ Շուրջ 40 րոպե հեռախոսը մնացել է падգամավորի մոտ, այսինքն այդքան ժամանակ Հայկ Սարգսյանին հասանելի են եղել լրագրողի հեռախոսում գտնվող անձնական տվյալներն ու լուսանկարները։ Հարցին, թե ինչպես է կարողացել падգամավորը բացել մատնահետքով հեռախոսը, լրագրողը պատասխանեց, որ 2 անգամ մատնահետքը չճանաչելու հետո հեռախոսը հնարավոր է լինում բացել թվերից կազմված կոդի միջոցով, իսկ կոդը ընդամենը 1 թվերից է կազմված եղել։ Ոստիկանությունից արդեն արձագանքել են լրագրողին, հրավիրել են հաղորդում ներկայացնելու։ 29-ամյա падգամավորի վարքագիծը դատապարտելի է համարում Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը։
Այն մարդը, որը չի կարողանում լրագրողի լրատվամիջոցի հետ շփվել, ուրեմն ինքը իրավունք ունի առհասարակ զբաղվել քաղաքականությամբ։ Եվ քանի որ սա առաջին անգամը չէ, որ կրկնվում են, որում նույն ձեռագրով, կարծում եմ, որ ազգային ժողովի ղեկավարությունը պետք է հետևություններ անի, սա քննարկման առարկա դարձնի, գնահատական տա։ Նույնը ես կակնկալեի, օրինակ, Իմ Քայլը խմբակցության ղեկավարությունից։
Խորհրդարանում լրագրողներին տված մեկնաբանությունը ցույց է տալիս, որ Սարգսյանը վատ պատկերացում ունի, թե հանրային գործիչը որքանով պետք է հասանելի լինի և պատասխանի լրատվամիջոցների հարցերին։
Լրագրողը իրավունք ունի քաղաքական գործչից որևէ հարցի պատասխան ստանալ։ Մյուս կողմից, իհարկե, քաղաքական գործչի իրավունքն է պատասխանել կամ չպատասխանել։ Լրագրողը իր հերթին նույնպես պետք է հարգի իր դիմացինի իրավունքը չպատասխանելու կամ խուսափելու պատասխանից։ Այս պատգամավորը ուղղակի պատկերացում չունի, որ այդ գործելաոճը քաղաքական գործչի համար չէ, սա ուղղակի փողոցային, ես կասեի, վարվելակերպ։
Եթե անգամ չի կիրառվել ֆիզիկական բռնություն, լրագրողի մասնագիտական գործունեությանը խոչընդոտելը քրեորեն դատապարտելի արարք է։ Քրեական օրենսգրքի 164-րդ հոդվածով, ասում է Աշոտ Մելիքյանը, եւս նրա այս պարագայում լրագրողի գործունեությունը խոչընդոտվել է։ Հայկ Սարգսյանի արարքը բացարձակ անընդունելի է համարել նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը, նա եւս կարծում է, որ падգամավորի արարքում կա իրավախախտում։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով նախընտրական արշավի թեման, այժմ էլ տեղափոխվենք Վանաձոր։ Հանրապետության մեծությամբ 3-րդ քաղաքն ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց անկախ դիտորդ Դաշինքը ներկայացնող Դանիել Յանիսյանի Facebook-յան գրառումից հետո։ Յանիսյանը պնդում է, որ Վանաձորի քաղաքապետն ու քաղաքային իշխանությունների այլ ներկայացուցիչներ ակտիվորեն համագործակցում են Ռոբերտ Քոչարյանի Հայաստան Դաշինքի հետ, նաև ինչ-որ ցուցակներ համաձայնեցնելով նախկին նախագահի աջակիցների հետ։ Որքանով է Դանիել Յանիսյանի գրառման մեջ արված պնդումները համապատասխանում իրականությանը, փորձել է Կարինե Սիմոնյանը։
Վանաձորի հանրապետական համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանը հերքում է, որ 3 կեսգիշերին եղել է Հայաստան Դաշինքի քաղաքի գրասենյակներից մեկում, ձեռքին ինչ-որ թղթեր, այս մասին տեղեկություն է տարածել Հայաստանում երկարաժամկետ դիտորդական առաքելություն իրականացնող անկախ դիտորդ Դաշինքի ներկայացուցիչ Դանիել Իոաննիսյանը։ Նա իր Facebook-յան էջում կեսգիշերին արված լուսանկար էր տեղադրել ու գրել, թե իրենց դիտորդներն արձանագրել են, ինչպես են Վանաձորի համայնքապետը, աշխատակազմի ղեկավարը և համայնքապետարանի այլ աշխատակիցներ ինչ-որ թղթերով մտել Հայաստան Դաշինքի գրասենյակ։ Իրավապաշտպանն ասում է, հնարավոր չէր Ասլանյանին շփոթել։ Համայնքապետը հակադարձում է, եղել է տարածքում, բայց ոչ քաղաքական հարցերով։
Կկարողանաք այդ նկարի մեջ ինձ գտնել, ես պատրաստ եմ հրապարակային ներողություն խնդրել։
Հայկապես չեք երևում այդ նկարում, բայց պնդում են, որ տեսել են, դուք եք եղել։
Մեր տղաները դուրս կանգնած են, բարևում եմ, երեկ ելեմ, բարևել, անցել դեմ դիմացի խանութը, որը գիշերային է, վարորդը գնացել, բանը առել, բերել, բայց ասենք ցուցակ, թուղ, չգիտեմ, ինչ ու այդ նկարը, չգիտեմ, ինչ կանով այն հետ կապված, ես չկամ այդտեղ։
Ես գիշերին ամեն դեպքում դուք եղել եք այդտեղ, ճիշտ եմ հասկանում։
Ստաբի հետ բացարձակ որևէ քաղաքական կապ չունեմ, ինչ ասեմ, որ հասկանաք։ Ով գրել է, անհետություն է, բացարձակ ու սադրանք, կոնկրետ իմ նկատմամբ։
Հիմա ես գիշերին ձեր ծառայողական մեքենայով այդ օրենքը։
Իմ ծառայողական մեքենան չի, դա իմ անձնական մեքենան է։
Մամիկոն Ասլանյանը այսօր էլ հանդիսանում է Հանրապետական կուսակցության քաղաքային խորհրդի նախագահը։ Նրա անվամբ ցուցանակ դեռ այսօր էլ կար կուսակցության մարզային գրասենյակում, բայց համայնքապետը պնդում է, որ որոշել է չեզոքություն պահպանել այս ընտրություններին և իր որոշումը հարգել են կուսակցությունում։
Որևէ պրոցեսի քարոշ չական, քաղաքական չի մասնակցի, դա իմ միտումք դա, իմ կարծիքը բարձրացնել, թե որ պետական լոյալություն են պահում։ Եսի մանզական կարծիքի մեջ կմնա ապրությունները ու կդամատրություն կանեմ։
Բայց ձեր քաղաքապետան, ձեր ենթակա, էլի կարևոր պաշտոններ զբաղեցնող անձինք հիմա քաղաքականության մեջ են, ինչպես է դա դիտարկում
բայց։ Որ դու կամ ծնողի համար պատասխանած դուքի քաղաքապետանի պաշտոնած առանձը, որ քաղաքական կողմերով այլ թիմը մա, այս կամ այս թիմը, ուրեմն դա այդ եզրակացնում եք, որ քաղաքապետն է պետք մի որևէ թիմը մնալի։ Դեմոկրատիա մեկ իր քաղաքական պայացներին համապատասխան մասնակցում կամ չի մասնակցում որևէ պրոցեսի, ես չեմ մասնակցում, ես լոյալություն եմ պահում։
Վերջին 3 տարիներին Մամիկոն Ասլանյանը 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո ընդդիմություն դարձած քաղաքական ուժերի հրապարակային միջոցառումներին երբևէ չի երևացել։ Օրերս Վանաձոր այցելած 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպմանը ևս նա բացակայում էր։ Այդ հանդիպմանը ներկա է եղել Սպիտակի քաղաքապետ Գագիկ Սահակյանը։ Մինչդեռ 2-րդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան Դաշինքի նախընտրական գործունեության ակտիվ մասնակցում են Վանաձորի համայնքապետի ենթակաները, անգամ Դաշինքի ինտրական ցուցակներում ընդգրկվել համայնքապետարանի առանցքային պաշտոնյաներ, աշխատակազմի քարտուղար Արթուր Օհանյանը Դաշինքի 112-րդ համարն է, մշակույթի կրթության և զբոսաշրջության հարցերի բաժնի պետ Գորբադյանի անունը 77-րդ համարի տակ է, երկուսն էլ ըստ ընտրական ցուցակի անկուսակցական են, Հայաստան Դաշինքի ցուցակում ընդգրկված Վանաձորի համայնքապետարանի 2 պաշտոնյաներն էլ այսօր համայնքապետարանում էին, աշխատակազմի ղեկավար Արթուր Օհանյանն ազատությանն ասած արձակուրդում է, նա էլ հերքեց, թե 3 կեսգիշերին համայնքապետ իր հետ եղել է Քոչարյանի նախընտրական շտաբում։
Ես արձակուրդի մեջ եմ գտնվում, քանի որ նորից հրատար գործեր կա, աշխատակիցներին որոշման համար մենակ ես եմ պատասխանում։
Դուք ժպտում են, որ 3 քաղաքապետը եղել է ձեզ հետ շտաբում։
Մոտ քաղաքապետը չի եղել շտաբում։
Իսկ կան էլի ձեր աշխատակազմի այլ անդամներ, ովքեր համապատասխան են
դարձնում։
Հայաստան Դաշինքի համար ակնհայտ քարոշություն են անում նաև համայնքապետարանի այլ աշխատակիցներ։ Օրերս հանրային կապերի և լրատվության բաժնի պետ Էդի Քովսեփյանն իր Facebook-յան էջում հրապարակել էր Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի ու Լոռու նախկին մարզպետ Հենրիկ Քոչինյանի լուսանկարները, որոնք գլխավորում են Ռոբերտ Քոչարյանի նախընտրական քարոշությունը։ Համայնքապետարանի պաշտոնյան համոզմունք էր արտահայտել, թե Դաշինքը Վանաձորում հաղթելու է, շեշտելով Դարփինյան Քոչինյան տանդեմը իր կազմակերպչական հմտություններով և անձնական հեղինակությամբ դեռ երբեք համապետական ընտրություններում պարտություն չեն կրել, մեր բերման ավարտը։ Այսօր նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը Քոչարյանի գլխավորած Դաշինքի Վանաձորի կենտրոնական գրասենյակում էր, հրաժարվեց մինչև քարոզարշավի մեկնարկ հարցազրույց տալ, բայց հաստատեց, շարունակում է անդամակցել հանրապետական կուսակցությանը, չնայած կգլխավորի Քոչարյանի քարոշչությունը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։ We'll be right back.
Եվ մինչ սահմաններում իրավիճակը չի շտկվում, իսկ ընտրարշավին մասնակցող երկու հիմնական ուժերը, քաղաքացիական պայմանագիրն ու Հայաստանն առաջնորդների մակարդակով միմյանց ամենավերջին բառերն են ասում երկրի առջև ծառացած առանցքային ամենակենսական հարցերի պատասխանները, եթե անգամ հնչում են, ապա խլացվում են նախընտրական աղմուկի մեջ, ինչ իրավիճակում են հայտնվել Հայաստանն ու Լեռնային Ղարաբաղը 44-օրյա պատերազմից հետո, ինչ հեռանկարներ կան Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում։ Այս թեմաների շուրջ իմ գործընկեր Հեղինե Բունյացյանը զրուցել է Միացյալ Նահանգների Լիհայի համալսարանի պրոֆեսոր Արման Գրիգորյանի հետ։
Հայկական կողմը չպետք է շտապի Ղարաբաղի կարգավիճակի հստակեցման հարցում, կարծում է քաղաքագիտության դոկտոր Լիհայի համասանի պրոֆեսոր Արման Գրիգորյանը։ Ղարաբաղի եւ այլ հակամարտությունների մասին բազմաթիվ հոդվածների եւ հետազոտությունների հեղինակը փաստարկում է, հայկական կողմը ավելի քան 20 տարի լինելով հաղթող կողմ իր ցանկացածին հասնել չկարողացավ։ Հիմա վերջին պատերազմում տարածաղետալի պարտությունից հետո դրա համար նախադրյալներ գրեթե չկան։
Իմ կարծիքով շատ ավելի ողջամիտ է այսօր կենտրոնանալ հարաբերությունների նորմալացման վրա, քան ստատուսի խնդիրը լուծելու։ Այսինքն այն տեսակետը, որ մինչև կարգավիճակի խնդիրը չլուծվի, հարաբերությունները չեն նորմալանալու, ես նորից կարծում եմ, որ դա փակուղային ճանապարհ է, և դա փաստորեն հանգեցնելու է մի վիճակի, երբ մենք հարաբերությունների նորմալացումը դարձնելու ենք պատանդ կարգավիճակի խնդրին, իսկ կարգավիճակի հարցում համաձայնության գալը այսօր ես կարծում եմ շատ բարդ է։ Եթե համաձայնություն էլ լինի, դա ինչ-որ մի կողմին, այսօր թերևս ամենահավանականը հենց Հայաստանն է, որ այդ թիրախը կդառնա, մի կողմին պարտադրելու ճանապարհով դա տեղի կունենա, ես չէի ուզենա, որ դա այդպես լինի։
Ադրբեջանը վերջին պատերազմից հետո կտրականապես մերժում է բանակցությունները Մինսկի խմբի հովանու ներքո, պնդելով, թե Ղարաբաղյան խնդիրը այլևս գոյություն չունի։ Վաշինգտոնն ու Փարիզը, որ անցած նոյեմբերին ողջունել էին հրադադարի հաստատումն ու ձեռք բերված երկկողմ պայմանավորվածությունները, հիմա հորդորում են աշխատել խնդրի վերջնական կարգավորումը գտնելու համար։ Ռուսաստանը միջդեռ պարբերաբար հայտարարում է. Այս փուլում կարևորը մարդասիրական խնդիրների լուծումն է, կարգավիճակի հարցը պետք է թողնել ապագային։ Գերտերությունների ցակցությունն այս հարցում որևէ դրական արդյունքի չի հանգեցնի, կարծում է քաղաքագետը, հավելելով. ցանկացած քայլ կարող է արդյունավետ լինել միայն այն դեպքում, երբ արևմուտքը կհամակարգի իր գործողությունները Ռուսաստանի հետ։
Նախ այն հույսերը, որ հայկական կողմը կարող էր ունենալ պատերազմից առաջ, պատերազմից հետո բնականաբար հնարավոր չի ունենալ Արցախի կարգավիճակի հարցում։ Երկրորդ, եթե նույնիսկ դա տեղի ունենալու Մինսկի խմբի շրջանակներում Ֆրանսիայի եւ Միացյալ Նահանգների ներգրավվածությամբ, շատ ցանկալի է Հայաստանի համար, որ դա տեղի ունենա Ռուսաստանի հետ համագործակցության պայմաններում։ Եթե Ֆրանսիան եւ Միացյալ Նահանգները որոշեն Արցախի հարցում որոշակիորեն տարբեր դիրքորոշում գրավել Ռուսաստանից տարբեր, եւ դարվի ինչ որ մրցակցային միջավայրում, ես կարծում եմ, որ դրա հետևանքները շատ ծանր են լինելու, և դա ոչ մի լավ բանի չի հանգ։
Սոցիոլոգիական հարցումները փաստում են, որ վերջին պատերազմից հետո Ռուսաստանի վարկանիշը հայաստանցիների շրջանում մոտ 20%-ով նվազել է, Ֆրանսիայինը ավելացել։ Մասնագետների խոսքով հիմնական պատճառներից մեկը հենց Կրեմլի քաղաքականությունն է Ղարաբաղի հարցում և հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում, ինչից նաև Հայաստանի իշխանություններն են վերջերս դժգոհում։ Այս ֆոնին ավելի ու ավելի հաճախ է հնչում տեսակետը, թե Ռուսաստանի առաջարկած անվտանգության համակարգը սնանկ է և Հայաստանը պետք է օր առաջ թեքվի դեպի արևմուտք։ Իսկ արևմուտքում սպասում են մեզ և պատրաստ են արդյոք ավելին առաջարկել, հարց է տալիս քաղաքագետը։
Մեր աչքի առաջ ունենք Ուկրաինայի և Վրաստանի օրինակը, որտեղ շատ ավելի բացահայտ և ակնհայտ կերպով արևմուտքը իր աջակցությունը ցույց տվեց այդ երկրներին, քաղաքական աջակցության մասին է խոսքը, ինչպես նաև տնտեսական, որոշակի առումով նույնիսկ ռազմական աջակցություն։ Բայց դրա հետևանքը եղավ այն, որ այդ երկրները գնացին ռազմական կոնֆրոնտացիայի Ռուսաստանի հետ, և երբ որ բանը հասավ դրան, փաստորեն արևմուտքը լքեց Վրաստանին և Ուկրաինային, և հետևանքները շատ ողբերգական էին այդ երկրների համար։ Եթե նույն բանը մեզ են առաջարկում, ես չեմ հասկանում, ինչու են վստահ, որ այս դեպքում մեզ կպաշտպանի արևմուտքը, եթե դա հակազդեցություն առաջացնի Ռուսաստանի կողմից։
Այո, Ռուսաստանը Հայաստանի դաշնակիցն է, բայց դա չի նշանակում, որ Մոսկվան պետք է դեմ գնա սեփական շահերին կամ Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ իր հարաբերությունները պայմանավորի այն հարցերով, որոնք բխում են Հայաստանի շահերից, ասում է Լիհայի համասարանի պրոֆեսորը, հավելելով. Սա միայն Ռուսաստանին չէ վերաբերում, նույնքերպ են գործում նաև տարածաշրջանով շահագրգռված մյուս պետությունները։
Միացյալ Նահանգները նույնպես ունեն իրենց շահերը, եւ չնայած վերջերս արված մի քանի հայտարարությունների, բոլորս շատ լավ գիտենք, որ որոշում կայացվեց նաեւ Հայաստանին եւ Ադրբեջանին հատկացվող օգնության մասին։ Հայաստանին կարծեմ հիմա կարող է թվերի մեջ մի քիչ սխալվեմ, բայց Հայաստանին կարծեմ 24 միլիոն դոլար օգնություն է հատկացում, Ադրբեջանին 120 միլիոն դոլար օգնություն։ Եվ նորից եմ կրկնում, ես որևէ փաստ չունեմ, որևէ հայտարարություն չգիտեմ, որը թույլ տա մտածելու, որ Միացյալ Նահանգներն են պատրաստ իրենց քաղաքականությունը, ասենք, Ադրբեջանի հետ կամ Թուրքիայի հետ պայմանավորել զուտ Հայաստանի շահերով։
Որոշ վերլուծաբանների կարծիքով Հայաստանն ու Ադրբեջանը կարծես կրկին հայտնվել են նոր պատերազմի կամ առնվազն լուրջ զինված բախման շեմի։ Սպառազինության շուկայի ուսումնասիրություններով զբաղվող ամենահեղինակավոր կառույցներից մեկի Ստոկհոլմում գործող Խաղաղության Խնդրի Ուսումնախնդիրների Ուսումնասիրության Միջազգային Ինստիտուտի մասնագետները նման գնահատականների ֆոնին իմի են բերել Երևանի և Բաքվի կողմից վերջին 10 տարում արված զենքի գնումները։ Առաջինն, ինչ աչք է զարնում այս հաշվարկներում, Ադրբեջանի և Հայաստանի կողմից ձեռք բերված սպառազինության քանակի անհամաչափությունն է, ոչ հոգուտ հայկական կողմի։ Թեման մանրամասնում է Սարգիս Սարությունյանը։
44-օրյա պատերազմին նախորդած 10 տարում 2011-ից 20 թվականների ընթացքում Ադրբեջանը 8-2 անգամ ավելի շատ սպառազինություն է ներմուծել, քան Հայաստանը, որի 2/3 Բաքուն ստացել է հապկ անդամ Ռուսաստանից և Բելարուսից, փաստում է Ստոկհոլմում գործող Միջազգային Խաղաղության Ուսումնասիրության Ինստիտուտը, ՍԻՊՐԻՆ։ Ըստ ինստիտուտի հրապարակման, քանի որ ոչ Հայաստանը, ոչ Ադրբեջանը չունեն նշանակալի ռազմական արդյունաբերություն, հարկադրված են սպառազինության գերակշիռ մասը ներմուծել, և 2011-ից 20 թվականների ընթացքում Բաքուն ներգրել է 3,274,000,000 դոլարի սպառազինություն, Հայաստանը 398,000,000 դոլարի։ Ընդ որում հայաստանյան ներմուծումների գերակշիռ մասը թվագրված են 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունից հետո, 2019 թվականին։ Միայն այդ տարի Երևանը ներգրել է 248,000,000 դոլարի սպառազինություն կամ 10 տարվա ընթացքում ողջ ներգրվածի 62.3%-ը։ Թե պատերազմի նախապատրաստվող Հայաստանի իշխանությունները ինչու են նման զուսպ կեցվածք դրսևորել տարիներ ի վեր, անշուշտ առանցքային հարց է։ ՍԻՊՐԻ հետազոտողների բերած թվերի համաձայն 2011-ից 20 թվականների ընթացքում Ադրբեջանին մատակարարած սպառազինության 60.1%-ը եկել է Ռուսաստանից, 26.6%-ը Իսրայելից, 7.1%-ը հապկ գծով Հայաստանի մեկ այլ դաշնակցից՝ Բելարուսից, Թուրքիայից 2.9%-ը, այլ երկրներից 3.3%-ը։ Հայաստանի պարագայում ևս Ռուսաստանն է հիմնական մատակարարը, ողջ սպառազինության 93.7%-ը ռուսաստանյան է։ Հաջորդը Հորդանանն է 5.3%, երրորդ տեղում Ուկրաինան է 1%։ Այսինքն, ըստ հետազոտության, 44-օրյա պատերազմին նախորդած 10 տարիներին Ռուսաստանը գրեթե 2,000,000,000 դոլարի սպառազինություն է մատակարարել Ադրբեջանին, Բելարուսը ավելի քան 232,000,000 դոլարի, Հայաստանին Ռուսաստանը մատակարարել է 372.9%-ի սպառազինություն։ ՍԻՊՐԻ-ի համաձայն 2011-ից 20 թվականներին Ռուսաստանը Հայաստանին մատակարարել է հետևակի մարտական մեքենաներ, տանկեր, հակաութային պաշտպանության միջոցներ, համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգեր, 2016-ին Մոսկվան Երևանին փոխանցել է Իսկանդեր հրթիռային համալիրներ 300 կիլոմետր հեռահարությամբ, որոնցից առնվազն մեկն է Հայաստանը կիրառել 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ 2016-ից 17 թվականներին Ռուսաստանը մատակարարել է համազարգային կրակի ռեակտիվ Սմերջ համակարգեր, որոնք նույնպես կիրառվել են 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։ 2019-ին Ռուսաստանից ժամանել են Su-30SM 4 կործանիչներ, որոնք, սակայն, ՍԻՊՐԻ-ի չեն կիրառվել 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, պատճառը չի նշվում։ Նույն ժամանակահատվածում Կրեմլը Ադրբեջանին մատակարարել է հետևակի մարտական մեքենաներ, տանկեր, հակաութային պաշտպանության միջոցներ, տրանսպորտային և հարվածային ուղաթիռներ, համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգեր, հրետանի։ Բոլոր այս զինատեսակները կիրառվել են հայկական ուժերի դեմ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, պնդում են ՍԻՊՐԻ-ի հետազոտողները։ Օրինակ, դեռևս 2013-ին մատակարարված Սմերջ համակարգերը 44 օրյա պատերազմի ժամանակ կիրառվել են Լեռնային Ղարաբաղի բնակավայրերի դեմ։ Լոնդոնում գործող եւ ավելի քան 5000 վերլուծաբան ու տվյալագետ ունեցող հանրահայտ IHS վերլուծական ընկերության ԱՊՀ հարցերով ավակ վերլուծաբան Լիլիթ Գևորքյանի խոսքով, մինչև 2010 թվականը ԵԱՀԿ անդամպետությունների, մասնավորապես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի 3 համանախագահող երկրների, ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի ու Ռուսաստանի միջև փոխհամաձայնություն կար մեծականակ սպառազինություն չվաճառել Հայաստանին ու Ադրբեջանին, ուժերի հավասարակշռությունը չխախտելու և կողմերին բանակցությունների դրդելու համար, սակայն մոտավորապես 10 տարի առաջ Կրեմլը խախտեց այդ սկզբունքը և սկսեց զենքի լայնածավալ վաճառքը Բաքվին։
Ռիչքարդզև աճ է եղել Ռուսաստանի մատակարարվող զենքերի առումով և ընդհանրապես Ադրբեջանի սպառազինման հիմնական տարիները, դրանք սկսվում են մոտ 2010 թվականից և շարունակվում հետագա 5-6 տարում։ Գերակշռող մասը եկել է Ռուսաստանի։
Ըստ Գրիգորյանի, սպառազինության մեծածավալ մատակարարումները Ադրբեջանին լավ ցուցիչ են հասկանալու, թե երբ փոխվեց Ռուսաստանի դիրքորոշումը Ղարաբաղյան հարցում։
Մոտ 10 տարի առաջ արդեն ձևավորվում էր այլ դիրքորոշում, թե կոնֆլիկտի վերաբերյալ, թե կոնֆլիկտի լուծման վերաբերյալ, եւ նաեւ նշեմ, որ սա համընկավ այսպես կոչված Լավրովի ծրագրի առաջխաղացման հետ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները շարունակում են մնալ պաշտոնական Մոսկվայի ուշադրության կենտրոնում, երեք հայտնի դարձավ, որ նախապես չհազդարված այցով Բաքու է ժամանել Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն, Բաքվում նա բանակցություններ անցկացրեց ադրբեջանցի դիվանագետների հետ, այն նույն ժամերին, երբ փոխարտ գործնախարար Ռուդենկոյի ղեկավարած պատվիրակությունը Բաքվում քննարկում էր Լեռնային Ղարաբաղում և հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով ստեղծված իրավիճակը, Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունն իր պաշտոնական ներկայացուցիչի շուրջ թերով մեկնաբանում էր տարածաշրջանում ստեղծված կացությունը, մեկ անգամ եւս ընդգծելով, որ ներկա փուլում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում առաջնայինը հենց Մոսկվայի դերակատարությունն է։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Ղարաբաղում մարինահեղությունը կանգ է առել Կրեմլի վճռորոշ դերակատարության շնորհիվ, և Մոսկվան, ի տարբերություն որոշ գործընկերների, պատասխանատու կերպով է մոտենում այս հարցին, հայտարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան Իզվեստիա պարբերականի հետ զրույցում։ Կարող է արդյոք Ռուսաստանը լինել այն միջնորդը, որը կկարողանա լիովին կարգավորել այս բարդագույն խնդիրը և այսօր պահպանել խաղաղություն, հարցրել է լրագրողը։ Զախարովան վերջնական կարգավորման մասին նախընտրել է չխոսել, փոխարենն ընդգծել է, որ գործ ունենք տևական ժամանակ շարունակվող հակամարտության հետ, որը պարբերաբար վերածվում էր ռազմական բախումների, իսկ անցած աշնանը հասել էր թեշակամարտության։ Բուն արյունահեղությունը անշուշտ հաջողվեց կանգնեցնել շնորհիվ այն համաձայնությունների, որոնք մշակվել էին անցած նոյեմբերին, ասել է արտգործնախարարության խոսնակը, ընդգծելով դրանց ձեռքբերման գործում Ռուսաստանը ոչ թե պարզ մասնակցություն է ունեցել, այլ վճռորոշ դերակատարություն, նախ և առաջ ի դեմս նախագահ Պուտինի։ Ինչ է նշանակում պատասխանատվություն։ Դա խնդրի խորքային իմացությունն է։ Երկրորդը ոչ թե ուղակի երկխոսությունը, այլ վստահարատ հարաբերությունների հաստատումն ու զարգացումը երկու կողմի հետ, առանց վնասելու նրանցից որևէ մեկի շահերին, առանց կողմերին իրար դեմ հանելու կամ կրվեցնելու, ինչով կոնկրետ զբաղված են մեր արտասահմանցի գործընկերներից շատերը, ասել է Զախարովան։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը չի հստակեցրել, ում մասին է խոսքը, բայց պնդել է Հայաստանին ու Ադրբեջանին միմյանց դեմ հանելով այդ երկրները պարզապես սեփական շահն են հետապնդում։ Նրանք իրենց օգուտներն են քաղում, գշտեցնում են այլոց, հետո իբր թե ինչ-որ հաշտարարի դեր ստանձնում։ Մինչդեռ Ռուսաստանն իր քայլերն անում է իշահ կարգավորման, հենց սա է պատասխանատու մոտեցումը, ասել են։ Որպես ապացույց, Զախարովան պնդել է ռուսական կողմը բանակցություններ ու խորհրդակցություններ անցկացնում Ադրբեջանի և Հայաստանի հետ ամենօրյա ռեժիմով։ Արտգործնախարարների դիվանագիտական գերատեսչությունների ու դեսպանատների խողովակներով մենք փողգործակցության մեջ ենք բառացիորեն ամեն օր։ Այդ իսկ պատճառով կարելի է ասել, որ Ռուսաստանի կողմից վիթխարի ջանքեր են ներդրվել այս իրավիճակի հանգուցալուցման համար, թե հակամարտության թեժ փուլում, երբ իսկապես կանգնեցվեց արյունահեղությունը, թե դրանից հետո, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Ի դեպ, խոսելով Ռուսաստանի դերակատարության մասին, Զախարովան ընդգծել է, որ խոսքը ոչ միայն Մոսկվայի կողմից գործադրվող քաղաքական ու դիվանագիտական ջանքերի մասին է, կամ Ռուսաստանի իշխանությունների անձնական ներդրման, այլ Ղարաբաղում տեղակայված ռուս խաղապահների։ Նրանք ամեն օր իսկապես ջանքեր են գործադրում իրենց հոգին, ունակությունները, պրոֆեսիոնալիզմ ու հմտությունները ներդնում, որպեսզի իրավիճակն այնտեղ չվատթարանա, այլ հակառակը շտկվի, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը, հավելելով, որ դա նախադրյալներ կստեղծի, որպեսզի քաղաքական գործիչներն ու դիվանագետները կարողանան իրականացնել իրենց գործառույթները։ Այդ իսկ պատճառով ռուս խաղապահների դերն այս դեպքում անհնար է գերագնահատել, ասել է նա։ Անցած տարվա նոյեմբերին, երբ Կրեմլի միջնորդությամբ Հայաստանն ու Ադրբեջանը հրադադար կնքեցին Մինսկի խմբի միջնորդները, Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան ողջունեցին Երակոմ հայտարարությունը, որի մեջ որևէ խոսք չկա կարգավիճակի կամ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Շուշիի ու Հադրութի մասին։ Փոխարենը փաստաթուղթը հստակ արձանագրում էր, որ հայկական ուժերը պետք է դուրս բերվեն Ղարաբաղի շրջակա բոլոր 7 շրջաններից, դրան զուգահեռ Ղարաբաղում տեղակայվեն ռուս խաղապահներ։
44-օրյա պատերազմից անցել է ավելի քան կես տարի, սակայն մինչ օրս իշխանությունները դեռ չեն ներկայացրել ոչ զոհերի, ոչ գերիների և ոչ էլ անհետքորացների համապարփակ վիճակագրություն։ Ընդհանրապես պետք է նկատել, որ Ադրբեջանում հայտնված հայ ռազմագերիների շուրջ ստեղծված կացությունը բավական դինամիկ է զարգանում, ընթացքում նորանոր տեղեկություններ են իհայտ գալիս, որոնք ստիպում են գերիների խնդիրը միջազգային ատյաններում ներկայացնող փաստաբաններին դիմել նաև հանրության օժանդակությանը։ Լսենք Նայր Աբլուադարյանին։
Եվրադատարանում հայ ռազմագերիների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող իրավապաշտպանները տարածել են ադրբեջանական համացանցում հայտնված տեսանյութեր, որտեղ երևացող ռազմագերիներից մոտ 9-ին չեն կարողացել նույնականացնել։ Արտակ Զեյնալյանի ու Սիրանուշ Սահակյանի գիշերը տարածած հայտարարության արձագանքել են տասնյակ մարդիկ։ Իրավապաշտպաններն այժմ զբաղված են տվյալների հավաքագրմամբ և ուսումնասիրությամբ։ Իրավապաշտպան Արտակ Զեյնալյանի խոսքով, իրենց տարածած տեսանյութերը դեռևս 44-օրյա պատերազմի ընթացքում են հրապարակվել, բայց իրենք ինչևորս չեն կարողանում նույնականացնել այնտեղ երևացող շատ ռազմագերիների։ Ասած, որ այս հայտարարությամբ նպատակ ունեն բացահայտել այս տեսանյութերում երևացող տղաները գերեվարված են, մահացած թե անհետ կորած։
Բոլորովին պարտադիր չի, որ այս տեսանյութում երևացող տղաները անհետ կորածի կարգավիճակ ունենան այս պահին։ Հնարավոր է, որ նաև նրանցից ոմանք ազատության մեջ են, վերադարձել են կամ չեն գերեվարվել, կամ նույնիսկ արդեն հայտնաբերվել են նրանց մարմինը և հողարկավորվել են։ Կարող է նաև այդպիսի դեպքը լինել, որովհետև գիտեք, տեսանյութերով հաստատված գերեվարման փաստեր կան և նաև առկային ապացույցներ, որ նրանք սպանվել են և արդեն հանձնվել են հողին։
Զեյնալյանն ասում է, շատ տեսանյութեր ունեն, բայց հրապարակել են դրանց այն հատվածը, որոնցում հնարավոր է տարբերակել և նույնականացնել գերիներին։ Իրավապաշտպանի խոսքով արդեն նույնականացրել են մի քանիսին, բայց դեռևս չեն կարող հրապարակել, թե ովքեր են և ինչ ճակատագրի են արժանացել։
Մենք ներկայացրել ենք, հրապարակել ենք այն տեսանյութերը, որոնց մեջ հնարավոր է տարբերակել, ճանաչել մարդկանց։ Մենք ունենք շատ տեսանյութեր, մի քանի տասնյակի հասնող անձինք կան, որոնց նույնականացնելը առարևույթ անհավանական է թվում։ Տեսանյութերից մեկի մեջ 10-ից ավելի երիտասարդներ կան, որոնցից մեկին նույնականացրել ենք և երկուսին հնարավոր է նույնականացնել։ Մյուսներին տեսանյութով նույնականացնելը գրեթե անհնար է։
Տարածված տեսանյութերում երևում է, թե ադրբեջանցի զինվորականներն ինչպես են նսեմացնում զինվորականներին, ստիպում պարել, ադրբեջաներեն խոսել, կադրերից մեկում էլ հստակ երևում է, թե նրանցից մեկն ինչ դժվարությամբ է տեղից շարժվում, կանգնում, փորձում մեջքն ուղղել ու պարել, հատկապես այս կադրից կարելի է եզրակացնել, որ հայ ռազմագերին ենթարկվել է ֆիզիկական բռնության։ Գերիների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող Զենալյանն ասում է, չկա այնպիսի տեսանյութ, որում չի խախտվում ռազմագերիների իրավունքները։
Եթե այդտեղ կա գետ 1 դրույթի խախտում, հետևաբար ամբողջը խախտում է։ Իսկ այդտեղ չկա այնպիսի տեսանյութ, որտեղ չլինի խախտում։
Տվյալները հավաքագրելուց հետո իրավապաշտպանները դրանք կուղարկեն Եվրադատարան։ Պատերազմի ավարտից ավելի քան կես տարի անց Ադրբեջանը, չնայած տանձնած բարտավորություններին, վերադարձրել է միայն 72 գերիների։ Բաքվում արդեն սկսվել է 17 ռազմագերիների դատավարությունը։ Հայկական կողմի տարբեր տվյալներով այդ երկրում դեռ գերության մեջ են գտնվում շուրջ 200-ը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունն այսօր Բաքվին մեղադրեց բաց հայտ կերպով Եվրադատարանի որոշումները արհամարելու և Ադրբեջանում գերեվարված հայ զինվորականների և քաղաքացիական անձանց մասին տեղեկատվություն չտրամադրելու համար։ Չնայած միջազգային հանրության բազմաթիվ կոչերին, Ադրբեջանը շարունակում է թաքցնել գերիների իրական թիվը, հերքելով տասնյակ հայ զինծառայողների և քաղաքացիական անձանց գերեվարման հանգամանքը։ Ավելին, Ադրբեջանը հերքում է նույնիսկ այն անձանց գերեվարումը, որոնց Ադրբեջանում գերության մեջ գտնվելու վերաբերյալ առկային հստակապացույցներ թե տեսանյութերի և թե հայրենադարձած գերիների վկայությունների տեսքով, ինչը մի շարք ծանր հանցագործությունների կատարման կասկածանքի հիմք է տալիս, ասված է հայտարարությունում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում կորոնավիրուսի համաճարակի դեմ աշխարհում ծավալված պայքարի մասին։ Աշխարհի պետությունների մի զգալի մասում նկատվող պատվաստանյութերի դեֆիցիտի իրավիճակում Միացյալ Նահանգներն առաջիկա ամիսներին պատրաստվում են շուրջ 25 միլիոն դեղաչափ տրամադրել այսպես կոչված երրորդ աշխարհի պետություններին։ Մանրամասները կներկայացնի Արմեն Քովյանը։
Աշխարհում կորոնավիրուսի ախտահարումների թիվը մոտենում է 173 միլիոնին։ COVID-19 հիվանդությունից մահացել է շուրջ 3 միլիոն 718,000 հիվանդ։ Համավարակը զսպելու լավագույն միջոցը աշխարհի բնակչության պատվաստումն է։ Հարուստ երկրներում այն արդեն ակտիվ ընթացքի մեջ է, ինչի արդյունքում վարակման և մահացության վիճակագրությունը ակնհայտ սկսել է նվազել։ Բայց թերզարգացած երկրները անմխիթ հարկածության մեջ են։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը մոլորակի առաջատար պետություններին կոչ է անում անհապաղ ձեռնարկել գործնական միջոցներ այդ անարդարությունը վերացնելու համար։ Միացյալ Նահանգները արդեն արձագանքում է կոչին։ Նախագահ Ջո Բայդենը երեկ ասել է, որ աշխարհն ունի ամերիկացիների օգնության կարիքը։ Երեք Սպիտակ տունը հայտնել է, որ 25 միլիոն դեղաչափ է նվիրում աշխարհին, ընդ որում այդ թվից մոտ 3/4, ավելի քան 18 միլիոն դեղաչափ կփոխանցվի առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության COVAX ծրագրին, որի խողովակներով 6 միլիոն դեղաչափ կստանան հարավային և կենտրոնական Ամերիկայի երկրները, 7 միլիոն կուղարկվի Ասիա, 5 միլիոն Աֆրիկա։ Նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեք Սալիվանի փոխանցմամբ նպատակն է հնարավոր որինս արագ և մեծ թվով դեղաչափեր տրամադրել կարիքավոր երկրներին։
Our overarching aim is to get as many safe and effective vaccines to as many people as fast as possible. It's as simple as that.
Մնացած 6 միլիոն դեղաչափերը հասցեական եղանակով կփոխանցվեն ԱՄՆ-ի դաշնակիցներին և գործընկերներին, որոնց թվում են Մեքսիկան, Կանադան, Հարավային Կորեան, Հորդանանի արևմտյանափի և Գազայի հատվածի Պաղեստինցիները, Հնդկաստանը, Ուկրաինան, Հայիթին, Վրաստանը, Եգիպտոսը, Հորդանանը, Իրաքը, Յեմենը, ինչպես նաև աշխարհի վտանգավոր շրջաններում աշխատող ՄԱԿ-ի ծառայողները։
But perhaps most important, this is just the right thing to do.
Սալիվանն ընդգծել է, որ Ամերիկան վակցինան տալիս է ոչ թե այդ երկրների բնակիչների համակրանքը շահելու, այլ ընդամենը մարդկանց օգնելու համար, այն պարզ պատճառով, որ դա արդար և ճիշտ քայլ է։
And as the president has said, the United States will not use its vaccines to secure favors from other countries.
Միջդեռ կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան դեմոկրատները նախագահ Բայդենի վարչակազմին կոչ են անում անել ավելին։ Մենք հորդորում ենք նախագահին կատարել լրացուցիչ քայլեր աշխարհի պատվաստումը առաջ տանելու համար։ Աշխարհը չի կարող սпасել ծայրաստիճան հրատապը, որ Ամերիկան գործի արագ եւ վճռական եւ կիրառի իր զինանոցում եղած բոլոր միջոցները, ասվում է Բայդենին հասցեագրված դեմոկրատական կոնգրեսականների նամակում, որում նշվում է թիրախը մոլորակին տրամադրել կորոնավիրուսի դեմ 80 միլիոն դեղաչափ եւ ստեղծել վակցինայի հարցով հատուկ համաշխարհային գագաթնաժողով։ Տասնյակ երկրներ խոստացել են ընդհանուր հաշվով մոտ 2 միլիարդ 400 միլիոն դոլար փոխանցել COVAX ծրագրին, զարգացման միջին եւ ցածր մակարդակ ունեցող երկրներին պատվաստանյութ հատկացնելու համար։
We have secured close to $2.4 billion to date, which brings the total contribution nearly to $9.6 billion.
Ապահովել ենք 2 միլիարդ 400 միլիոն դոլար եւ դրանով մեր միջոցները հասցրել ենք 9 միլիարդ 600 միլիոնի։ Այդ գումարով վակցինա ենք պատվիրելու եւ 775 միլիոն դոլար էլ վճարելու ենք մատակարարման համար։ Ստացել ենք եւս 54 միլիոն դեղաչափ նվիրաբերելու խոստումներ։ Այսպիսով արդեն հաստատված է ավելի քան 132 միլիոն դեղաչափ, ասել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախկին նախագահ վակցինաների եւ իմունիզացման Global Alliance-ի նախագահ Պորտուգալացի Ժոզե Մանուել Բարոզուն։ Գումարը հավաքվել է Ճապոնիայի հովանավորությամբ հեռավար եղանակով տեղի ունեցած ժողովի ընթացքում։ Միջոցառման կազմակերպիչներից էր Գավի հապավումով հայտնի վակցինաների եւ իմունիզացման Global Alliance-ը, որը առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հետ միասին համակարգում է COVAX-ի առաքելությունը։
But of the 1.8 billion vaccines administered globally, just 0.4% have been administered in low-income countries.
Փետրվարից սկսած մինչև այսօր 127 երկիր են կուղարկել 78 միլիոն դեղաչափ, բայց աշխարում 1 միլիարդ 800 միլիոն արդեն ներարկված դեղաչափերից միայն 0.4%-ն է բաժին հասել ցածր եկամուտներով երկրներին։ Սա էթիկական, վարակաբանական, տնտեսական առումներով անընդունելի է, ասել է ԱՀԿ ղեկավար Տեդրոս Ադհանոմ Գեբրեյեսուսը։
This is ethically, epidemiologically, and economically unacceptable.
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։